Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji naš gost će biti kolega iz Radio Galaksije. Već duže od 8 godina Radio Galaksija približava slušaocima široki spektar naučnih tema, a od 2012. godine ova emisija je pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke. Jedan od nosilaca tog zapaženog poduhvata, Dušan Pavlović, danas će nam govoriti o idejnoj koncepciji i društvenoj misiji Radio Galaksije, planovima za godinu u koju smo zakoračili i velikim i malim naučnim otkrićima koje bi se mogla naslutiti u njoj, motivima i razlozima za promociju nauke, brojnim izazovima u komunikaciji vezanoj za naučne istraživanja, ali i ključnom značaju naučne pismenosti za opstanak i prosperitet ljudske zajednice i zadivljujućim aspektima naučnih saznanja i naučnog pogleda na svet.
I just can't wait till the day when you knock on my
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas imamo čast i zadovoljstvo da nam gost bude Dušan Pavlović, student astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu, saradnik istraživačke stanice Petnica i čovek koji već izvesno vreme vodi Radio Galaksiju. Dobar dan.
Dobar dan, Sređo, hvala na pozivu.
E pa sad, odakle bih mogao da počnem? Naravno, od toga da nam ispričate ponešto o Radio Galaksiji i njenoj misiji promocije nauke.
Pa eto, Radio Galaksija je jedna, ja bih rekao, prilično specifična radio emisija koja je, ajde da kažemo, jednu stvar neobičajno dugačka i koja nema neko specijalno ograničeno vreme trajanja, mada se tu mota oko 2 sata, i posvećena je pre svega popularizaciji i, ajde da, ja više volim da kažem, priči o astronomiji i srodnim naukama, mada se tu vrlo često provuče i priča o biologiji, o tako tim srodnim naukama koje su na u onome što bi se nazvalo prirodne nauke, koje više vuku ka fizičkim naukama. I Radio Galaksija, pre nego što sam ja počeo da je vodim, je postojala u više različitih lokacija. Krenula je sa radom negde 2008. godine i pokrenuli su je Milan Ćirković, Milan M. Ćirković sa Astronomske observatorije, koji je i bio gost ovde kod vas u emisiji više puta, znači astrofizičar, i Milutin Petrović, koji je u to vreme vodio i bio aktivan oko Novog Radio Beograda, kog danas više nema. Oni su se tako u nekom trenutku dogovorili da bi mogli da naprave jednu radio emisiju koja će biti posvećena nauci, i Ćira, kako ga svi zovemo, je to oberučke prihvatio zato što voli da priča o nauci i zato što ima jako veliku širinu i ume da informacije o nauci i naučnim otkrićima stavi u jako, jako dobar kontekst. I to je tako krenulo od 2008. godine i onda se jednostavno samo je teklo sa nekim prekidima. U nekom trenutku je ta radio emisija prešla na pod pokroviteljstvo Centra za promociju nauke, i kada se Novi Radio Beograd ugasio, nastala je jedna dugačka pauza, nakon čega sam se ja tu priključio. Onda smo rešili da ponovo krenemo da snimamo onako amaterski, improvizovano sami, i da postavljamo epizode na sajt Centra za promociju nauke. Tako da danas je to podcast koji ne ide uživo, i epizode mogu da se nađu na sajtu Centra za promociju nauke i na Mixcloudu i na tako raznim mestima.
Hvala. Obično na ovom mestu voditelji pitaju kome je emisija namenjena, koja je ciljna grupa.
To je jako bitno pitanje, i to je pitanje koje zapravo daje argumentaciju zašto emisija treba da postoji. Radio Galaksija je specifična i u tom smislu što Radio Galaksija nije toliko okrenuta široj javnosti. Samim tim što emisije jako dugo traju i samim tim što su relativno usko orijentisane prema astronomiji pre svega, teško je napraviti i slušati popularnu naučnu emisiju koja traje toliko dugo. I ono što je moja ideja, i tako nekako pokušavam i da pravim Radio Galaksiju, je da ta emisija bude namenjena zainteresovanima za neko dodatno saznavanje o astronomiji i astrofizici i neko dublje saznavanje o najvećim otkrićima u nauci. Tako da jednostavno potrebno je uložiti određeni trud i napor. To nije emisija koja se sluša uz kuvanje ručka ili tako nešto. To je, da kažemo, jedno predavanje za koje se treba fokusirati, i samim tim je radio kao medijum jako povoljan prostor za tako nešto.
Da, o tome ćemo komentarisati malo kasnije, međutim ja bih sada se osvrnuo na ovo što ste rekli. Zahteva posvećenost, zahteva koncentraciju, a opet ne možemo reći da je to suvoparni sadržaj. Naprotiv, ja bih rekao da je prožet entuzijazmom. Da li je za vas nauka i promocija nauke pre svega entuzijazam?
Pa, nažalost, u našoj zemlji se to svodi na entuzijazam. naravno, ja mislim da to tako ne bi trebalo da, da funkcioniše, ali mislim da je jednostavno nauka i priča o nauci i naučno obrazovanje jedna stvar koja treba da bude opšte prisutna u svim sferama društva i koja treba da se ohrabruje. I na neki način, ja mislim da je dužnost svih nas koji se na neki način bavimo naukom ili učimo nauku ili podučavamo druge naukom, da što više pričamo o tome, zato što je nauka jedan od možda najboljih načina da se probudi ono što se zove kritičko mišljenje, promišljanje, da u zajednici u kojoj se danas nalazimo, a možemo kasnije i detaljnije o tome, u katastrofalnom društvu u kojem se nalazimo što se tiče obrazovanja, je mnogo potrebno da se priča o tome. To je jedan od razloga zbog kojih jednostavno moramo svi da radimo neku vrstu promocije nauke i da jednostavno pričamo o nauci u svim sferama društva, a nažalost država i obrazovni sistem nije takav da to ohrabruje, pa se to svodi na, na entuzijazam. I kad je tako malo emisija prisutno i kad je tako malo sadržaja prisutno, obično to jesu emisije koje su i interesantne i nisu suvoparne i nije ih toliko teško slušati, jer jednostavno entuzijazam sa kojim autori prave te emisije i entuzijazam sa kojim gosti pričaju o nauci je nešto što, što je, pa da kažem, uglavnom prilično veliko.
E sad, naravno, u velikom sam iskušenju da vas pitam, pa ću vas i pitati o tome čime se rukovodite pri izboru tema. Da li su to teme od najvećeg javnog značaja, teme sa najširim posledicama po razvoj društva i po čovečanstvo, ili pak možda one teme koje vas na neki način intimno privlače?
Jednim delom jesu teme koje, koje mene privlače, zato što se osjećam najsigurnije da, da, i najpozvanije da o tome, da o tome pričam, i to su teme koje se tiču astronomije i astrofizike. A sa druge strane, kad pričamo o pravljenju jedne radioemisije u kojoj, u kojoj autor pozove nekog u goste, onda zapravo ja volim da kažem da najmanji deo emisije zapravo napravim ja. Najveći deo emisije stvori gost koji priča o, o onome za šta je pozvan. I volim da biram teme koje su s jedne strane interesantne, koje su u toku sa nekim najvećim naučnim otkrićima, ali kada se podvuče crta, ispada da je veliki broj gostiju koje sam zvao u emisiju zapravo, to su zapravo oni ljudi sa kojima ja imam kontakt i za koje mislim da bi mogli da na lep način ispričaju nešto bitno o temama kojima se bave i o temama koje su bitne za društvo. Pa smo tako imali razno razne priče, od priče o opštoj relativnosti do priče o klimatskim promenama, do priče o, evo sad, posljednja što sam radio, je što će sledeće nedelje izaći, je bila priča o evolucionoj biologiji i srpskom evolucionom društvu sa Biljom Stojković, gde to je jednostavno tema o kojoj stalno treba pričati i koja je bitna za, za obrazovanje šire javnosti.
Svakako o toj temi ćemo govoriti u nekim od narednih emisija Solaris, između ostalog naš delokrug se često preklapa, ali to je možda i dobro, jer iz više uglova se bolje sagledaju stvari.
Upravo tako.
Sad bih volio da vas pitam, kako vidite ulogu radija, specifično kao jednog medijuma koji možda nije sada u svom zlatnom dobu, ne bi se svi složili čak ni sa tim, jer radio je i tekako vitalan, ali obično se kaže da je radio bio dominantan u vreme pre televizije, televizije u vreme pre interneta, na ivazi informatičko doba, i sad postoji neko redefinisanje uloge radija o kome svi pričaju. Kako vi vidite ulogu radija u popularizaciji nauke?
Ja volim da ovde citiram Platonovu odbranu Sokratovu i smrt, gde na samom početku Sokrat priča o tome šta je pisana reč, a šta je živa reč. I on kaže da je pisana reč nešto poput slike, slika ti se čini da je živa, ali kad je nešto pitaš, ona samo ćuti, dok je njena rođena sestra živa reč, nešto potpuno drugačije i ona ume i sama da se brani i tako dalje. I to je, na neki način, ja volim da kroz radio na živ način pričam o nauci. Jer bitna stvar je upravo razgovor. I to je nekako, i ako pričamo sad o novom današnjem dobu, i lakše svariti. Sve manje ljudi čita i to je nažalost loše. A radio je nekako stvar koja je prijemčljivija. I kada dvoje ljudi razgovara u studiju, postoji ta doza slobode da jedan drugog pita nešto, što bi možda onaj ko čita neki tekst pitao. I po meni je to jedna jako velika prednost radija i to treba eksploatisati maksimalno kada je u pitanju priča o nauci.
Svakako i... To je nešto što i mi u emisiji Solaris nastojimo da negujemo. Međutim, ovo što ste sada rekli o živoj i pisanoj reči uopšte ne isključuje oživljavanje pisane reči čitanjem dobrih knjiga. Iako se ne varam, vi i to negujete u Radio Galaksiji.
Da, Radio Galaksija od samog početka ima tu jednu rubriku koja se zove Jedan pisac i jedna knjiga. I to je način Radio Galaksije da promoviše čitanje i da promoviše knjige u kojima se priča o nauci, ili ne samo knjige u kojima se priča o nauci, nego knjige koje upravo sve ono što mi želimo da postignemo u nekoj široj slici, a to je razvoj kritičke misli, da to tako nazovemo. Sve knjige koje dovode do toga, jednostavno želimo da preporučimo čitaocima i da o njima pričamo. Pa tako ima i popularne nauke, i naučne fantastike, i književnosti, i eseistike. Imali smo čak i poeziju, tako da.
Koje biste razloge naveli svima onima koji bi se sada upitali kome treba naučna emisija, osim nekome koje je već zanesenjak za neku naučnu temu? Koliko je ona potrebna čoveku kome ta tema možda nije deo svakodnevice?
Jako je bitno shvatiti da su nauka i tehnologija jako veliki deo svakodnevice. I ljudi jednostavno toga nisu svesni, pogotovo u društvu poput našeg. Kada smo, eto, recimo, malo prepomenuli evolucionu biologiju, evolucionna biologija je enormno prisutna u životu. U svakodnevnici. Mnogo, mnogo raznih stvari iz nauke, pogotovo kad je u pitanju tehnologija, i ja bih tu da citiram i Carla Sagana, koji je jedan veliki popularizator, jedan od prvih popularizatora astronomije, koji je astronomiju uveo u javnost na velika vrata u Americi, kome je pre oko mjesec dana bila 20-godišnjica od smrti. On je u nekom trenutku rekao da mi živimo u društvu koje je prepuno nauke i prepuno tehnologije i nikad nismo živjeli u društvu koje, parafraziram sad, koje je toliko puno nauke i tehnologije, a nikad nismo manje znali o nauci i tehnologiji. Jednostavno uzimamo mnogo stvari zdravo za gotovo i jako je bitno pričati o tim stvarima baš zbog toga što je nauka i tehnologija sve prisutna u našem društvu.
To je vrlo zanimljivo što ste sada pomenuli. Naravno, ako su naše emisije, smemo i tako da kažem, na neki način kao sestre, onda nam je Carl Sagan skoro zajednički otac.
Upravo.
Ili praotac.
Upravo, da.
Svih nas popularizatora nauke. Međutim, sad ste me naveli na jedno razmišljanje. Naravno, vi kao astrofizičar sasvim sigurno znate o zvezdama, o vasioni, o nebeskim telima daleko više nego što su znali ljudi ranijih epoha i više od većine ljudi današnje epohe, koji se ne bave astrofizikom naročito. Međutim, kada pogledamo to sa druge strane, nekada je praktično svaki pastir, svaki čovek koji uveče prošeta i pogleda u nebo, znao da prepozna osnovna sazvešća. Znao je mnogo više o nebeskom svodu, nebeski svod je bio deo sveta u kome je živeo. Pogledali bi ljudi gore i video bi zvezde, video bi Mlečni put, video bi Vašiće. Video bi mnoge fenomene koje danas vide samo u knjigama, zato što, naravno, zbog zagađenja, kako čađi, tako i preteranog osvetljenja, danas ljudi iz gradova ništa od svega toga više ne vide. I tako imamo paradoks. Znamo više, a vidimo manje.
Upravo ste što se toga tiče. Mada, ja mislim da je posljedica toga što vidimo manje da je to što vidimo manje upravo posljedica toga što je društvo takvo da ne favorizuje bavljenje naukom i bavljenje tim stvarima koje su nekad bile osnovna stvar ljudskog duha. Jednostavno čovjek se pita kako se ovo odvija, kako se ovo odvija, šta je ono na nebu itd. Neka osnovna pitanja o svetu koji ga okružuje. I na neki način sve to postalo tako rigidno da se nažalost, obrazovnom sistemu ubija upravo ta upitanost i to postavljanje pitanja i taj istraživački duh koji bi zapravo trebalo da se neguje. I nema, ja jako malo nailazim na ljude koji su zainteresovani, koje sve stvari oko sebe interesuju. Znači, kako sad radi ova mašina ovdje na kojoj mi sad nešto snimamo? Šta radi ovo dugme? Hajde da otvorim to da vidim koja su tu strujna kola u pitanju itd. Jednostavno, toga ima sve manje i manje i u svim sferama. I zato mislim da je jako bitno da kroz priču o nauci promovišemo takav način mišljenja i da promovišemo da se takav način mišljenja što više uvodi ponovo u škole. Jer jedino na taj način ćemo moći nešto i da otkrijemo, ako se pitamo. Ja bih tu, ja jako volim jedan Feynmanov citat, Richarda Feynmana, jednog od najvećih fizičara 20. veka, koji u nekom trenutku u jednom filmu koji se zove The Last Journey, posljednje putovanje, rekao na početku samog filma: ja sam istraživač, ok, ja želim da saznam sve o svim stvarima i da parafraziram, recimo da je rekao: želim da saznam sve o svetu koji se nalazi oko mene i stalno sam radoznao. I to je ono što je jako bitno i to je ono što deca imaju. Deca se stalno pitaju šta se dešava u svetu oko njih, a nekako kada dođu u obrazovni sistem, u ovaj formalni obrazovni sistem, ta upitanost koja je prirodna se ubija, stišava, smanjuje i onda dođemo do društva u kome nemamo savjesne građane koji preispituju svaku stvar koja se dešava u društvu. Pa onda imamo tako i primjere totalnih pomračenja umova za vrijeme totalnog pomračenja sunca 1990. godine, kada ljudi ne izlaze... 99. godine, kada ljudi ne izlaze iz svojih stanova, zamračuju stanove kako im se ne bi nešto loše desilo ako bi pogledali u sunce, ili imamo ministarke poput Ljiljane Čolić koja isključuje darvinizam i teoriju evolucije iz škola zbog svojih religijskih pobuda i da ne nabrajam sad šta sve ne. Tako da mislim da je misija svih nas koji se bavimo naukom i naučnim obrazovanjem i popularizacijom nauke ta da što više širimo kroz priču o nauci to kritičko promišljanje i preispitivanje svih stvari koje se oko nas dešavaju na jedan racionalan naučni način.
Da, iz toga smijem da zaključim da je za vas nauka daleko više potraga za novim načinima da postavimo stara pitanja koliko za novim odgovorima.
Pa recimo da se to se svakako dešava u nauci. Mnoga otkrića u nauci nastaju tako što se na drugačije načine postave neka stara pitanja ili se neki odgovori na neka stara pitanja malo drugačije sagledaju. I jako je bitno da postoji ta upitanost čak i u naučnim krugovima, ali kada pričamo sad o radiju i radioemisijama i onome što mi generalno radimo u nekom širem društvu, bitno je da se to probudi kod običnog čovjeka koji se ne bavi naukom, koji se ne bavi naučnim obrazovanjem. Mislim da je to jako bitno.
E sad, naravno, pošto se emisija nalazi već neko vrijeme pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke, moram da vas pitam i koliko po vašem mišljenju sve te aktivnosti koje taj centar i druge slične ustanove kod nas i u svetu sprovode, mogu da pomognu da se taj jaz premosti između nas i sveta prirode? Koliko pomažu radionice, koliko pomažu nekakve manifestacije za decu gdje se upoznaju sa naučnim temama?
Svakako pomažu. u situaciju u kojoj se mi nalazimo, gde pre postojanje Centra za promociju nauke nije postojalo tako jako telo sa takvim sredstvima i takvim uticajem koje bi promovisalo nauku, svakako utiče više nego ranije. Ali i to je nedovoljno. I jedna od stvari koju Centar za promociju nauke, jedna od ideja koju Centar za promociju nauke ima i što je i realizovao na neki način, mada još uvek to nije zaživelo, su naučni klubovi širom Srbije, i to je stvar koju zapravo takva institucija treba da radi, da povezuje ljude i da pravi mrežu ljudi koji se bave promocijom, popularizacijom nauke, naučnim obrazovanjem, obrazovanjem generalno, i da svim tim ljudima daje prostor da se oni time bave. Tih ljudi ima zaista dosta. A ljudi koji su zainteresovani za naučne teme i ljudi koji bi da shvate šta se to dešava kada se pojavi plavi mesec, šta to znači, šta se to dešava u nauci kada čitamo o tome da postoji nešto što se zove CRISPR i da će nam to promeniti živote itd. Tih ljudi ima još više. I mislim da Centar za promociju nauke na neki način može da bude jedan prostor za tako nešto. Naravno, mnogo, mnogo, mnogo više treba na tome da se radi. A da pomaže u tom premošćavanju jaza između razumevanja i nerazumevanja prirode, svakako pomaže.
Da li je nauka prevashodno očitovana metodom za sticanje znanja, naučnim metodom, ili malo i našim odnosom prema tom znanju? Kako biste to formulisali?
Pa ja nikad nisam naučni metod gledao kao nešto striktno, kao nešto što se uči tako što znamo da postoje hipoteze, da te hipoteze treba da budu proverljive, da onda te hipoteze treba da proveravamo tako što ćemo da formiramo eksperiment itd. Nauka, pored tog striktnog puta, ima i neki put koji je ljudski. To je bitno je da postoji inspiracija za neka pitanja, i ponekad neka pitanja u nauci i neki načini na koje se odgovara na ta pitanja možda nisu baš striktni, ali vode do naučnog objašnjenja i do naučnih saznanja. Tako da danas nauka može da bude mnogo toga, a striktna je.
Pa evo Sokrat, koga pomenu smo, dakle, jedna od centralnih figura istorije filozofije, je naravno ostao najviše upamćen po rečenici "znam da ništa ne znam". A Platon, koji uglavnom i preneo Sokratove reči do naših dana, njegov učenik, je vrlo iscrpno obrazložio da cilj obrazovanja nije da nas nauči činjenicama, već da nas nauči šta sa njima da radimo.
Upravo to. Pogotovo danas kada činjenica ima na tone, na svim mestima, na internetu, na televiziji, i pogotovo što ima jako mnogo činjenica koje su pogrešne, jako mnogo znanja koje su pogrešna, jako mnogo ljudi koji prenosi neka znanja koja nisu naučna znanja, a koje ljudi jednostavno ne umeju da filtriraju. Zato je jako bitno i obrazovni sistem danas je takav da nema taj aparat, da ljudi koji završavaju osnovne i srednje škole, pogotovo kod nas, ne nauče sebe onoj veštini filtriranja informacija, propitivanja informacija. Mislim da je to jako, jako bitno.
Da li smemo da se nadamo zajedno sada ovde, da li ste optimista da živa reč, kao što radio može da ponudi, može da nešto promeni u pogledu ovoga što danas označavamo kao postčinjeničnu eru, kao doba erozije svih vrednosti, kao prosto odsustvo kriterijuma za istinitost stvari?
Pa ne znam. Ne znam, nadam se da može. Na koji način? Pa eto, ja pokušavam da kroz razgovore sa svojim gostima i kroz tu živu, ali preneseno, snimljeno živu reč, potaknem slušaoce da što više čitaju o tome, potaknem slušaoce da sa ogromnim brojem pitanja preispituju čak i to što smo mi u emisiji pričali, zato što dešava se i da pogrešimo i niko od nas ne zna sve. I jedna od stvari koju isto ne volim i mislim da je jako, jako negativna u celom ovom poslu, jesu ljudi koji su sami sebe pozovu da pričaju o raznim temama iz raznih oblasti. Mislim da je to jedna jako loša stvar i da treba voditi računa i o tome ko priča o nauci. Jednostavno, to znači da ako pričamo o astrofizici, priča astrofizičar, a ne biolog. Ako pričamo o genetici, priča biolog, genetičar, a ne astrofizičar, i tako dalje. I na neki način promocijom tih ljudi i promocijom takvog pristupa se stvara i neka vrsta autoriteta koji je de facto potreban u celom tom prenošenju informacija i znanja. I ja kroz ovu svoju emisiju pokušavam da pozivanjem gostiju koji su stručnjaci u oblastima kojima se bave pričaju upravo o temama kojima se bave, jer mislim da je to jedini način da se o tome priča pozvano i dobro. I mislim da je to jedini način da ljudi shvate da moraju da vode računa o tome od koga dobijaju informacije i gde ih traže.
Moramo da gledamo i ko kaže i šta kaže i kako to kaže.
Upravo to.
Naravno, sad bih na kraju još želao da vas upitam za neka vaša intimna predviđenja, šta bi mogle da budu najznačajnije priče u nauci u godini u kojoj smo zakoračili?
Pa to je jako teško pitanje i nisam siguran koliko sam pozvan da odgovorim na to, da to ne bude samo neka projekcija 2016. godine. Mislim da će definitivno biti interesantnih priča što se tiče svemirskih istraživanja, u smislu razvoja tehnologije za svemirska istraživanja, jer evo, možemo da vidimo stalno na internetu, u medijima kako se razvija program SpaceX, recimo. Novi teleskopi i nove tehnike posmatranja se sve više i više razvijaju i to ide prilično ubrzano u odnosu na ranije godine, tako da definitivno će biti vesti i u vezi sa velikim teleskopima i u vezi sa raketama koje pravi SpaceX, sa slanjem satelita u orbitu Zemlje i tako dalje. Mislim da je to jedna stvar oko koje ćemo definitivno imati vesti sledeće godine. Ono što bih još rekao kao neku predikciju teme za bavljanje, kao predikciju teme za priču, to su definitivno gravitacioni talasi i njihova detekcija. Prošle godine smo imali priliku da direktno detektujemo prve gravitacione talase i danas se sve više i više gravitacijnih talasa detektuje, razvijaju se veći i bolji detektori i mislim da će to biti jedna stvar i u vezi sa tim, naravno, ono što se zove multi-messenger astronomija, a to je to su detekcije raznih pojava i raznih objekata u svemiru na više različitih načina i kombinovanje svih tih informacija u jednu veliku informaciju o samom fizičkom problemu i fizičkoj pojavi i samom objektu koji se posmatra. Recimo, su to neke dve stvari.
Hvala, meni samo ostaje sada da poželim i vama lično i Radio Galaksiji puno uspeha u svim ovim novim pričama i u nekima koje sada ne možemo možda još ni da predvidimo ili da zamislimo u narednoj godini i uopšte u budućnosti. Hvala što ste bili gosti emisije Solaris.
Hvala Srđo takođe, isto mogu da poželim i vama i nadam se da ćemo imati prilike da čujemo što je više priča o nauci.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je Dušan Pavlović, student astrofizike na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, saradnik istraživačke stanice Petnica i voditelj Radio Galaksije, koja je bila i tema našeg današnjeg razgovora. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Looking back.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 22. januara 1908. godine, rođen je Lev Davidović Landau, u mnogo čemu najznačajniji među ruskim i sovjetskim fizičarima 20. veka. Lev Davidović Landau rođen je u Bakuu u današnjem Azerbejdžanu, u jevrejskoj porodici. Otac mu je bio naftni inženjer, a majka lekarka koja je, pored lekarske prakse, objavljivala i naučne radove. Jedan od njenih radova bavio se tako poreklom imunosti žabe na vlastiti otrov. Već kao dečak, Lev Davidović se istakao u matematici, savladavši diferencijalni i integralni račun sa 12 do 13 godina, da bi sa 14 započeo dvostruke studije na univerzitetu u Bakuu, istovremeno se upisavši na departman za matematiku i fiziku i departman za hemiju. Iako će od studija hemije ubrzo odustati, ova sklonost povezivanju matematike, fizike i hemije odigraće značajnu ulogu u mnogim od Landauovih potonjih uspeha. Nakon izuzetnih rezultata u prve dve godine studija, Landau je prešao na Univerzitet u Leningradu, gde je stekao diplomu, a nešto kasnije i doktorat. Kao doktorand imao je prilike, zahvaljujući stipendiji sovjetske vlade i Rockefellerove fondacije, da proputuje najznačajnijim naučnim centrima Evrope – Göttingenom, Leipzigom, Kopenhagenom, Cambridgeom i Cirihom, gde se upoznao i sarađivao sa mnogim od najvećih fizičara 20. veka, uključujući i Nilsa Bohra, Paula Diraca i Wolfganga Paulija. Po povratku u Sovjetski savez, Landau je vodio odeljenje za teorijsku fiziku Instituta za fiziku i tehnologiju u Harkovu, gde je zajedno sa svojim bivšim studentom Evgenijem Lifšicom postavio temelje nastave teorijske fizike i njenog istraživačkog programa u svojoj zemlji. U 1937. godine Landau prelazi u Moskvu, gde postaje načelnik Instituta za fizičke probleme, slavne ustanove u kojoj će provesti ostatak karijere. No ova karijera, kao i sam Landauov život, umalo se nisu okončali tragično, već naredne 1938. godine, kada je uhapšen zbog iznetih kritika postupanja vlasti, uključujući i poređenje Staljina sa Hitlerom. Mnogi su, poput njegovog kolege fizičara i bliskog prijatelja Matveja Petrovića Bronštajna, stradali za takvu smelost, ali je Landau, delimično zahvaljujući pismu podrške Nilsa Bohra i ličnom jemstvu direktora instituta Pjotra Leonidovića Kapice, bio pušten iz zatvora Ljubljanke nakon godinu dana, premda je gotovo do kraja života ostao pod strogom prismotrom. Pridruživši se Kapici u istraživanjima superfluidnosti helijuma, Landau je ubrzo razrešio probleme koji su kočili napredak, objasnivši ovu pojavu uz pomoć posebne vrste vibracija nazvanih fononi i nove vrste pobuđenog stanja koje je označio kao roton. Za ovaj rad Landau će 1962. godine postati dobitnik Nobelove nagrade. Nemoguće je nabrojati sve doprinose Leva Davidovića Landaua fizici 20. veka, kako bazičnoj, tako i primenjenoj. Zaljubljenu eleganciju i jasnoću Einsteinove teorije relativnosti, Landau je zajedno sa Bronštajnom, koji je tragično stradao u čistki, načinio neke od prvih koraka ka razradi odnosa između osnovnih principa teorije relativnosti i kvantne mehanike, odnosa koji se i danas nalazi u žiži daljeg napretka fizike u pravcu razumevanja kvantne gravitacije. Landauovi radovi dotakli su se i u mnogome pomerili granice kvantne teorije dijamagnetizma, teorije faznih prelaza, fizike čvrstog stanja, superprovodljivosti, Fermijevih tečnosti, fizike plazme, astrofizičkih procesa oslobađanja energije u zvezdama, kvantne elektrodinamike, proučavanja neutrina i mnogih drugih problema. Nezavisno od Johna von Neumana, Landau je izumeo metod matriksnih gustina u istraživanjima iz kvantne mehanike. Govorilo se da i nema područja fizike u koje Landau nije umešao svoje prste. Sasvim neizbežno odigrao je ulogu i u sovjetskom programu razvoja nuklearnog oružja. Odnu karijeru Leva Davidovića Landaua prekinula je saobraćajna nesreća koju je doživeo početkom 1962. zbog koje nije mogao da lično primi Nobelovu nagradu dodeljenu iste godine i čijim je posljedicama podlegao nekoliko godina kasnije. Ostao je upamćen po britkom i osobenom humoru i bezbrojnim zanimljivim anegdotama. Često se upuštao u filozofska razmišljanja o najrazličitijim temama, vezanim kako za nauku, tako i za mnoge druge aspekte ljudskog života. Među tim razmišljanjima svakako je najbolje upamćena Landauova kratka formula za sreću, za koju je voleo da ističe da ima svega tri parametra. Rad, ljubav i druženje.
Что-то дождичек удач падает нечасто, впрочем, жизнью и такой стоит дорожить. Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, мне тогда станет легче жить. Робость давнюю свою я тогда осилю. Как пойдут мои дела, можно не гадать. Зайду к Юре в кабинет, взгляну к Фазилю, и на сердце у меня будет благодать. Зайду к Белле в кабинет, скажу «Здравствуй, Белла», скажу «Дело у меня, помоги решить». Она скажет: ерунда, разве это дело? И, конечно, сразу мне станет легче жить. Часто снятся по ночам кабинеты эти, не сегодняшние, нет, завтрашние, да. Самовары на столе, дама на портрете, просто стыдно по пути не пройти туда. Города моей страны все в леса одеты, звук пилы и топора трудно заглушить. А может, это для друзей строят кабинеты, вот построят, и тогда станет легче жить. А может, это для друзей строят кабинеты, вот построят, и тогда станет легче жить.
Научные вести.
U istraživanju francuskih, škotskih i australijskih naučnika predvođenih Antoanom Vistrakom iz Univerziteta u Edinburgu i Univerziteta Paul Sabatier u Toulouse, koje je objavljeno u časopisu Current Biology, pokazano je da su mravi kadri da se orijentišu uz pomoć sunca, čak i kada hodaju na traške. Istraživači su pratili kretanje pustinskih mrava i zapazili da postavljanje njihovog tela u nasumičan položaj ni najmanje ne utiče na njihovu sposobnost da se najkraćim putem vrate u mravinjak. Zakvaljenje sunce je, naprotiv, potpuno sprečilo ove zadivljujuće insekte da se orijentišu. Na osnovu podataka naučnici su konstruisali digitalni model funkcionisanja mravljeg mozga koji kombinuje informaciju o položaju sunca sa vizuelnim putokazima. Autori istraživanja se nadaju da će nova saznanja o procesu orijentacije mrava u prostoru rasvetliti neke od problema u neuronaukama, ali i potpomoći razvoj algoritama za prostorno snalaženje budućih robota. Patuljasta planeta Ceres nije se formirala u glavnom asteroidnom pojasu sunčevog sistema gde se nalazi danas. Do tog zaključka došli su istraživači iz astrofizičke laboratorije u Marseju pod vođstvom Pjera Vernace, koristeći podatke koje je prikupila stratosferska infracrvena observatorija Američke kosmičke agencije, poznatija pod akronimom SOFIA. Naime, fina prašina minerala iz grupe piroksena, za koju posmatranja pokazuju da prekriva približno petinu površine Ceresa po svoj prilici, potiče od sudara dvaju asteroida, koji se nije mogao odigrati na Ceresovoj sadašnjoj lokaciji. Ovo je u saglasnosti sa podacima koje je 2015. godine prikupila istraživačka sonda Dawn, a koji pokazuju da je ova patuljasta planeta bogata amonijakom, koji se ne može kondenzovati u asteroidnom pojasu, ali je prisutan u velikim količinama u spoljašnjim oblastima sunčevog sistema. Zbog svega toga, naučnici su skloni zaključku da Ceres zapravo potiče iz Kuiperovog pojasa, što bi značilo da je ova patuljasta planeta svojevrsna sestra daleko poznatije patuljaste planete Pluton. Izneta je pretpostavka da je premeštanje Ceresa u asteroidni pojas bilo izazvano pomeranjem orbita džinovskih planeta Urana i Neptuna, za koje se smatra da su u početku bile daleko bliže Suncu nego danas. Ograničavanje unosa kalorija uistinu produžava životni vek rezus makaka. Ovu činjenicu potvrđuje novo poređenje dvaju velikih naučnih studija iz Sjedinjenih Američkih Država, koje su potrajale tri decenije i čiji su rezultati prvobitno bili međusobno protivrečni. Reč je o istraživanjima izvedenim od strane Univerziteta u Wisconsinu i Nacionalnog instituta za starenje u Baltimoru. U obe studije je unos kalorija rezus makakima bio umanjen za 30% u odnosu na životinje u kontrolnoj grupi, dok je viskonsinski tim našao da majmuni sa manjim unosom kalorija žive znatno duže, u Baltimoru takav fenomen nije bio uočen. Ipak, kroz saradnju dvaju timova, pažljivim poređenjem eksperimentalnih protokola, sada je ova razlika objašnjena vrstom hrane koju su makaki dobijali i uzrastom u kojem su životinje uvedene u studiju. Nakon pažljive revizije rezultata, naučnici su pokazali da restriktivni režim ishrane zaista produžava život rezus majmuna, pored toga što smanjuje učestalost oboljenja krvnih sudova i poremećaja metabolizma. S obzirom na značajnu fiziološku sličnost, čini se sasvim verovatnim da bi sličan zaključak, koji je uveliko nagovešten, uskoro mogao da se potvrdi i kod ljudi. Studija, objavljena u časopisu Science Advances, koju je potpisao 31 vodeći svetski primatolog, predviđa da je 60% svih vrsta primata na našoj planeti na putu da izumre tokom narednih četvrt veka, ukoliko se ne preduzmu delotvornije mere zaštite. Naučnici su došli do zaključka da su glavne pretnje po primate uništavanje staništa radi poljoprivrede, industrije ili eksploatacije rudnih bogatstava, izlovljavanje i ilegalna trgovina životinjama. Dve trećine vrsta koje su u ovoj studiji označene kao ugrožene nastanjuje četiri zemlje: Brazil, Indoneziju, Madagaskar i Demokratsku Republiku Kongo. Naučnici se nadaju da bi opsežni programi zaštite usredsređeni na ta područja još uvek mogli da spreče neizrecivu katastrofu po planetarno nasleđe i biološku raznolikost, koju bi predstavljao gubitak više od polovine svih primata sveta. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.